на оце бажання всіх, щоб людям в Україні жилося краще.
Фактори раку. Фактори раку впливає по-різному. Ви знаєте, що Україна це вона в спільноті, вона хоче мати і ринки збуту своєї продукції, так? І вона хоче працювати, але в ізоляції вона цього зробити не зможе. Якщо ми б не підтримали цей крок, то, звичайно, у нас не було б багато яких стосунків з нашими, з тими країнами, які важливі.
Що реально? Що реально?
Пане Червоне, ви не робіть звинувачення комуністам чи вам. Я вас переконую і обіцяю, що Україна, на жаль, буде в ізоляції і за Донецька і Мукачева. Від недотримування просто громадянської демократії, свободи слова. Від того, що ми весь час брешемо. То ми йдемо на захід, то ми йдемо на схід.
Ну, ми ж про Ірак кажемо.
А я вам кажу, що треба, це треба. Казати це і бити, це дві великі різниці. Так ось, весь світ став прозорим. І світ каже так, твої справи говорять так гучно, що я не чую, що ти говориш. Нас не будуть поважати в світі, якщо ми будемо день люблю, день не люблю, день я йду на війну, а ай, ми перепугалися. Мені як громадянину боляче, що серед п'ятьох смертей три, це один невідомо чого застрелився, другий не вміє зі зброї, а третій, я не знаю, він був п'яний чи ні, перевернувся. Царство їм небесне, ці померли як герої, але вони в війську. Військо, розумієте, це не духовна семінарія. І ми дали слово. І я хочу, щоб при слові «Україна» нас поважали і знали, що у нас не буде на ранок, ой, я був вчора трохи не в собі, тому ми прийняли таке рішення. Треба поважати себе, свою країну і свою позицію.
Пане Кришко,
я поважаю позиції інших.
Ну, я завжди прихильник того, щоб говорити тему, яку ми винесли на обговорення. Значить, я хотів зробити дві ремарки. Перше, не йдеться про втечу з Іраку. Я думаю, що Іспанія не втекла. Вона спокійно вивела свої війська. Спокійно і кваліфіковано. Вони надіслали туди 150 додатково людей, щоб підготувати і спокійно. Для нас це дуже складна справа, якщо будемо виводити війська. Це дуже складно.
Чому для нас так. Це складно?
Ну, тому що, ви ж бачите, не тільки технічно, не технічно. Технічно все можна зробити. Хоча доведеться туди вертольоти ще направлятися. Ви бачите, з обох сторін обстріляли. Коли кажуть, що це там була якась там, що мало не громадянська війна, ви бачите, шиїти і суніти виступають зараз проти однієї сили. Тому це не йдеться про це. Йдеться про цивілізоване виведення. І друге, я хотів зробити, оскільки я голова комітету володію ситуацією так. І знаю, що було. Якби тоді з цього, де управління цією провінцією наші не вийшли і не вивезли з собою американців, між іншим, і поляків, якби цього не трапилось, там би загинули всі наші люди, які там були. І це зроблено було. Це була дуже кваліфікована операція, коли ми вийшли з того місця і пішли у місце свого розташування.
Це якась достовірна інформація?
Це абсолютно достовірна.
На заході,
на заході там всяко багато чого говорили. Але фактом залишається те, що наші вийшли з того, причому їм довелося, це була класична операція. І вивели і американців. А тепер нас, значить, цьому звинувачують. Тому я хотів би, щоб ми все-таки дотримувалися таких фактів. Нам дуже непросто там доводиться, дуже непросто. І я б хотів ще раз і сьогодні, користуючись цією нагодою, сказати, що наші військові там чесно виконують свій обов'язок. Ми їм повинні вклонитися за те, що вони тримають честь армії України. Але сама операція, сама ця акція, вона в основі своїй фальшива була. Ось чому.
Почекайте, Георгій Корнійович, але ж є свідчення, що командування, а це армія, і приказ є головним.
Так.
І якщо командування цієї території, польське і американське, було не в курсі того, що українське командування прийняло рішення за час використати цей коридор.
Пробачте. Це ви користуєтесь якою інформацією, а я цим...
Я користуюсь тим, що я читав в газетах.
Да. А я розбирався з цим досконально. Значить, тоді дуже проявилося, хто як до кого ставиться.
Англійські
і знали, мало що там пишуть. І звертались, і просили допомоги, а потім довелося виводити і виводити і американців. Це я знаю, це достовірно. Якщо треба, ми коли буде міністр виступати, він може поетапно за кожну хвилину відповісти. Тому давайте на себе таке брудне рядно ще не натягувати. Нам ще цього не вистачало, щоб ми не... це дійсно це був героїчний вчинок, те, що зробили. Зробили і врятували життя і своїх людей, і американців, і поляків, які там були.
Що головне, скажуть регіони України на це?
Я хочу сказати, що ми повинні сказати українцям, що наші хлопці, наші війська поводять себе достойно, мужньо і виконують той обов'язок, на який на них поклали. А поклали дійсно командування, і вони військові, вони повинні накази виконувати. Це по-перше. Вони роблять це з гідністю. Далі, що робити далі? Дійсно, я вважаю, що треба бити на сполох і треба вирішувати спільно цю проблему з світовою спільнотою. Але Україна зараз, вона не зможе ні технічно, ні політично сама вивести війська, тому що це буде невірно. І Україна тільки погіршує своє становище.
Це неможливо, Корнійовичу?
Політично, політично,
Україна,
а і потім ще й технічно.
Україна сама не може?
Іспанія змогла? Чому гірше Іспанії?
Нема.
Так що я абстрактно, оскільки ви ставите так питання. Тобто може вона це зробити? Це інша річ, як його зробити політично вірно. Я з цим згоден. Це дуже, дуже серйозно. Це не проста така акція. Але зробити ми це можемо. Ми спроможні це зробити.
Я вважаю, що не питання в тому контингенті, який прийнято рішення. Правильно чи ні? Я голосував за посилку військ. Бо вважаю, що військо, яке не тренується, оце не військо. Але сьогодні, якщо ми виведемо війська, ми нанесемо шалений удар нашій репутації. Нас не будуть сприймати в світі як серйозного партнера.
І до нас продовжують надходити дзвінки наших слухачів. Ось принесли найсвіжіші цифри. За виведення українських військ з Іраку до нас задзвонило 203 слухача. І проти виведення українських військ з Іраку задзвонило 327 слухачів. Ми продовжуємо нашу дискусію у студії. Наші гості пан Георгій Крючко від Комуністичної партії України, пан Володимир Зубанов від регіонів України і пан Євген Червоненко від нашої України Віктора Ющенка. А тепер давайте послухаємо, що ж думає з цього приводу президент України Леонід Кучма.
Щодо Іраку, я не хотів би ще зарані висновки якісь робити. Позицію взагалі з іракського питання, вона всім добре відома. Я хочу сьогодні ще раз повторитись. Ми з самого початку були проти вирішення проблем Хусейна військовими заходами. Ми були проти війни. Ви знаєте, що перед самим початком цих бойових дій був в Україні Персидського затоку. Це була думка всіх керівників цих країн. Так, вони казали, нам не подобається Хусейн, але ми боїмося наслідки війни. Сьогодні, на великий жаль, ви бачите, початок був такий парадний, то сьогодні треба переосмислення дуже суттєво. Однак сьогодні не час для пошуку винних, необхідно негайно припинити кровопролиття, налагодити мирне життя іракців. Хочу ще раз розставити акценти щодо перебування українського контингенту в Іраку. Повторюю, що наші війська не окуповували Ірак і не брали участь у бойових діях проти іракської армії. Звичайна смерть навіть однієї людини непоправне величезне горе, як для рідних, близьких, для України в цілому. Але коли на цьому починають спекулювати, особливо наші політики, я не можу назвати це цинізм, грубий цинізм, пов'язаний, напевно, скоріше за все, з передвиборчою кон'юнктурою. Але я думаю, на цьому не треба заробляти дивіденди.
Ви заробляєте дивіденди на Іракові і комуністична партія, пане Крючко?
Ну, я б не хотів, відверто кажучи, таке безпідставне звинувачення, що воно адресується нам. Бо ми послідовно займали позицію. Займали, ми знали, і як президент каже, що трапилось те, чого можна було чекати. То ми про це відверто говорили. Про це говорили відверто. Давайте ж, це все ж залишилось. То бо це така ситуація. Я розумію, що сьогодні потрібні дуже зважені речі. Ми, по-перше, ми ніде не зафіксували, на який час ми направляємо наших миротворців. Між іншим, це було порушення закону, коли ми приймали рішення про схвалення указу президента. Це, бо ми за законом повинні були зафіксувати, на який час. Зараз треба, мабуть, перше зробити. Це все-таки визначитись, і я думаю, що Рада національної безпеки і оборони, коли буде розглядати це питання, вона, мабуть, скаже, що ми на такий час направляємо. Це внесе якесь і заспокоєння в суспільстві, тому що люди будуть знати, на який час ми. Це перше, що потрібно. Друге, що потрібно зробити, це добиватися, щоб Організація Об'єднаних Націй все-таки визначила свою роль у цій ситуації. Цього вже вимагають Штати. Цього вимагає ситуація, бо рішення ж немає. У рішенні Організації Об'єднаних Націй названі Штати і Британія окупантами. Ми не відносимось до окупантів, я згоден з президентом в цьому плані. Ми прийшли туди з щирим бажанням допомогти у стабілізації ситуації. Ну, ви бачите, чим воно обернулося. Але треба домогтися. Тоді буде зміниться і статус і наших людей
колись,
там.
Колись про радянські війська на Львівщині, пан Червоненко це знає, говорили, вони прийшли нас визволити і залишилися.
А ви хочете сказати, що ми прийшли туди, щоб залишитися?
Ні, це такий жарт. Пане Червоненко, пан Крючков вже почав такі висновки короткі робити для нашої розмови. Прошу вас продовжити.
Ви знаєте, я вважаю, що в політиці, якщо це щира політика, головне бути дійсно чесним і щирим. Я пам'ятаю, і хай мої колеги підтвердять, скільки раз нас гвалтували по вказівці адміністрації президента, і скільки разів проти процедури ми ставили це питання, коли вона набирала необхідної кількості голосів. Те за перше. Я вважаю, що з боку адміністрації нинішньої це спроба була, в тому числі, відволікти увагу Сполучених Штатів і світової громадськості від порушення демократичних прав та свободи України.
Навіщо це ж ви підтримували тоді адміністрацію президента в цьому?
Я згоден з президентом в тому, що він сказав зараз. Я підтримую позицію і послідовність. Бо не можна бути, знаєте, не пам'ятаючи свого минулого, скільки США залишаються найбільшим партнером. Стратегічним, як каже і президент, і стільки вони допомагали. І якщо це домовлене і дано слово, його треба завжди виконувати.
І короткий висновок від регіонів України.
Я хочу сказати, що тероризм міжнародний – це дуже серйозно. І я хочу, щоб кожен собі чесно, відверто відповів. Чи віримо ми самі, якщо ми будемо прятати голову в пісок і казати, що моя хата з краю, то тероризм до нас на Україну не прийде. Я вважаю, що це дуже серйозно. Загроза і тероризм, якщо з ним не боротися, він все одно до нас прийде. Тому ми повинні з ним боротися і стати в один ряд з іншими країнами.
Ми вже бачили терор в Донецьку, він вже є.
І ще останні кілька фраз для висновків пану Крючкову.
Ну, я переконався ще більше і під час нашої розмови. У яких речах? Перше, що ми були тоді, передбачали розвиток подій. Життя підтвердило нашу позицію і наше передбачення. І я залишаюсь при цьому. Але ще одне показала сьогоднішня розмова, що передвиборна кампанія буде проводитись під такими чітко вираженими антикомуністичними гаслами. Вони і сьогодні пролунали у вигляді безпідставних звинувачень нашої партії в тому, що вона хоче на цьому заробити очки. Не хочемо ми заробити очки. Ми хочемо зберегти мир і спокій у Україні і зберегти життя і здоров'я наших людей.
Але звинувачувала не наша Україна.
Шановні гості, а що хочуть наші слухачі? Вони хочуть завивід військ українських з Іраку, задзвонило 214 слухачів, і проти виведення українських військ з Іраку до нас задзвонило 337 слухачів. Це, звичайно, менші цифри, ніж ми мали, коли в нас були FM-хвилі, коли нас чули на FM-хвилях, і коли ви пам'ятаєте, що нам додзвонювалися і 1000 наших слухачів, але ці цифри теж свідчать, що багато людей нас чули. Я дякую вам за участь у програмі. Приходьте ще на Радіо Свобода.
Вірю, що ви з'явитесь ще на FM.
А слухачам нагадаю, що в нас в студії був Георгій Крючков від Комуністичної партії України, Володимир Зубанов від регіонів України і Євген Червоненко від нашої України. З вами була Ганна Герман-Стеців. Говорить Радіо Свобода. Слухайте наші програми і далі до 23-ї години.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні в нашій програмі ми вестимо мову про культуру та історію України. Тиждень тому наша колега Леся Олійник розповідала про проблеми, які виникли навколо Національної музичної академії України. А після ратифікації Верховною Радою України угоди про створення єдиного економічного простору, на думку київських експертів, певні проблеми виникли щодо всієї української культури. Експертні думки зібрав мій колега Сергій Грабовський.
Минулого вересня, коли існував тільки проект угоди про створення єдиного економічного простору, скорочено ЄЕП, тижневик «Слово просвіти» надрукував статтю під назвою «ЄЕП проти української культури», де йшлося про ймовірні наслідки створення нового наддержавного об'єднання для культуротворчих процесів на українських теренах. У статті було підкреслено, що друга стаття проекту угоди, за якою нормою має стати сувора заборона у торгівлі між членами ЄЕП будь-яких компенсаційних і спеціальних захисних заходів, може бути витлумачена таким чином, що Україна муситиме відмовитися від будь-яких протекційних заходів щодо свого книговидання, кінематографу чи телебачення, а натомість повністю відкрити внутрішній ринок для поширення російської культурної продукції. Опоненти цієї позиції, про яку вели мову вслід за словом просвіти ще кілька українських видань, зауважували, що подібна загроза знята застереженням президента Леоніда Кучми при підписанні угоди про ЄЕП. Мовляв, ця угода діятиме у тій частині, яка не суперечить Конституції України. Справді, за основним законом, українська держава підтримує розвиток культури українців і всіх етнічних груп, які живуть в Україні. Автори «Слова просвіти» зауважили ще одну проблему, яку ставить створення ЄЕП перед культурою України. Йдеться про обумовлений угодою щодо ЄЕП вільний рух капіталів, про нічим не обмежену участь російських монополій у великій приватизації на українських теренах, широкомасштабне завершення якої заплановане на наступні 4 роки. Україна може остаточно позбутися національного капіталу, без якого національна культура швидко і остаточно захиріє. Такий висновок з цього приводу зробили автори іншого тижневика «Українського слова». Нагадаю, ця дискусія розгорнулася торік, коли йшлося тільки про підписання проекту угоди щодо створення ЄЕП. З 20 квітня 2004 року членство України в ЄЕП стало фактом. На думку знаного економіста Володимира Ланового, це матиме наслідком у ближчі роки помітне скорочення українського бюджету, отже витрат на освіту, науку та культуру у 2-3 рази. Сергій Грабовський, Радіо Свобода, Київ.
За минулі десятиліття українська культура довела, що здатна долати найскладніші перешкоди, так вважає ведучий циклу «Шістдесятники» культуролог Роман Корогоцький. Він сьогодні пропонує слухачам розповідь про одного із провідних художників України.
Любомир Медвідь у 60-х був однією з кількох визначальних постатей в малярстві. Таким він залишається і сьогодні, через 40 років. Він обіймає кафедру Львівської художньої академії, професор, народний художник України. На його полотна полюють діаспорні інтелектуали. Отже, як і в 60-х, Любомир Медвідь – любимчик богів, богинь, часом юних і фестфайних. На його виставки збігаються шанувальники з усіх усюд і з'являється поважна сметанка Львова. Тобто високошановні, чинні, діячі бізнесу, культури, освіти, літератури, громадських організацій і навіть церкви. Любомир – вроджений інтелектуал. Він – оратор, енергетичний і цікавий. Заговорить кого завгодно. Мене достану на грані непритомності. А що вже говорити про дівчат? На різних обговореннях він оракул і багато, направду багато, бачить і вміє оте бачене сформулювати. Отакий він атракційний, справжній артист-маляж, як кажуть наші друзі-поляки. А ще додайте, пише оригінальну прозу, поезію, має смак до філософування, його книжка «Горизонти» цікава і як проза, і як спроба поліфонійного поєднання образотворення і літератури. Усе це так. Правда. Та правда далека не вся зовнішня. Любомир Медвідь носій глибокої травмованості, пережитої в дитинстві. Ми познайомилися, здається, 1965 року. І відразу заприязнилися. Ґрунтом стали естетика, модерне мистецтво, філософія і Кафка. В ті часи художники мали інші теми. Остогідлива спілка, виставки кастратів від мистецтва, приймальні комісії, де засідають поруч з поважними художниками, переважна більшість кон'юнктурної наволочі, ах, це вічна продажна більшість. Ми цих тем не торкалися. Любомир повіз мене в село Зимне під Львовом. Там була його за тих часів модерна двоповерхова хата. Вдень я дивився його полотна, вночі ми розмовляли. До ранку. Таке не забувається. Ми були молоді й свідомі, що українська культура має величезний потенціал вирватися з лабетів провінційності, поверхового етнографізму до глибин загальнолюдських драм, трагедій, стати національним модерним мистецтвом. Вразив величезний цикл малярських творів на полотні, картонах, дошках, блясі. Цикл називався «Евакуація». Ще раз, вразив, захопив, полонив. Я не міг отямитися. Звідки що? Адже це я знав, що таке евакуація. Коли на початку серпня 41-го року евакуювалася наша родина з Києва і нас обстрілювали фашистські літаки. А що міг знати Любко, коли він лише тоді народився? Він тоді мені правди не сказав. Щось плів про інтуїцію, про сни, про підсвідоме, Кафку. Вражала і його ерудиція. Він читав польську пресу, літературу, слухав класику, модерну музику. Тоді правду говорити було невільно. Бо, виявляється, коли хлопчику було 5 років, родина Медвідів стала жертвою операції «Вісла». Вночі, геть усе полишивши, в селі Варяжі біля Сакаля, вони тікали із земель так званого українського Закерзоння на схід в Україну. Тих, хто не встиг, вивозили як неблагонадійних у незаселені райони Польщі. Втікали вночі і обережно лісами пробиралися вдень. Були голодні і вкрай виснажені, фізично травмовані, морально, бо доводилось просити кусень хліба, жебракувати. Весь цей жах пройшов перед моїми очима, коли дивився серію «Евакуація». Образна густота сюрреалістичної фантасмагорії, темно-брунатний і багряний колорит, динаміка руху заворожували. Здавалося, рухається не лише численні курки, півні, на роверах, усяка дичовина, звірі летять, стрибають, рухається кожний сантиметр численних картин. Приголомшений я зрозумів. Любомир Медвідь у гостроті уяви може позмагатися з Єронімом Босхом і Сальваторе Далі. Так, він уроджений сюрреаліст. За характером бачення, за літературною особливістю мислення, зрештою за найвищим рівнем образотворчої культури. Другу, не менш цікаву, однак неоднозначну серію передмістя в 60-х важко сприйняв, бо ще не подолане було моє неофітство. Все українське видавалося позитивним, суперпозитивним, надпозитивним. Допомогли друзі якось реалістичніше подивитися на світ. Найдокладніше світоглядно і історично пояснював Іван Світличний. Василь Стус, зустрівши дуже обдарованого поета, що насмерть перелякався від нової ідеологічної наради, боявся з нами зупинитися і, ховаючи голову в плечі, пішов. Цю ситуацію Стус прокоментував. Божечко, що за малорос? Так от, на побутовому рівні урок гострого несприйняття малоросійської дріб'язковості, дрімучої глупоти, подав мені Любомир Медвідь. Якщо в серіалі «Евакуація» зображувальними мотивами була фантасмагорія, експресія, пароксизми на грані божевілля, то в своїх сусідах передмістя мистець побачив поважаючу себе пихату порожнечу. Згодом він назвав цю серію притчами, і спостережливий мистецтвознавець і критик Люба Волошин напише: «Є тут якесь тривожне застереження перед ескалацією марновірства, захланності, ідолопоклонства, перед духовною порожнечою, що здатна перетворити людину на малюска». Кінець цитати. До речі, одна з картин так і називається «Вася Малюск». Тобто талант фронтального образно-пластичного роздягання і викриття всіх Вась-Васів було для Медведя природним, і я не здивувався, що художник до цієї серії повернувся в 90-х роках. Савки, вони і є савки, що в 60-х, 90-х, а в наш час ці малюски ще гротескніше виглядають, і їм несть числа, на жаль. На жаль, і доля художника Любомира Медведя нерівно складалася. Коли він скінчив інститут 1965 року, його залишили працювати на кафедрі рисунку. Саме тоді він створив нове комплексне оформлення часопису «Жовтень», який просто на голову був вищий за всі тогочасні журнали. А таке не дозволяється, не пущать. І його попросили. Як і Андрій Бакатей, Любомир Медвідь змушений був 1970 року вступитися з інституту і піти на творчі хліби. І разом повернулися через 18 років, 1988-го. Квазі-незалежність, квазі-ринок, безробіття в західних регіонах призвели до нової колізії. Студенти не хочуть учитися, викладачі – викладати. І всі дружно шукають заробіток. Одні продають нехитрі сюжетики просто на вулиці, другі їздять до Польщі, Угорщини, Чехії, Німеччини виставляти і продавати свої картини. Скажу м'яко, завкафедри чується вкрай некомфортно і кризує, як і ми всі. Доколі? Роман Карогоцький для Радіо Свобода.
Від сьогодення і недавньої історії до першої чверті ХХ століття. 29 квітня виповнюється 85 років від заколоту у Рівному отамана Володимира Оскілка проти директорії Української Народної Республіки. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
9 квітня 1919 року директорія Української Народної Республіки у Рівному відправила у відставку уряд Сергія Остапенка і сформувала новий кабінет на чолі з Борисом Мартосом. До нього увійшли соціалісти-революціонери та соціал-демократи, які 18 днів перед тим організували у Кам'янці-Подільському лівий путч проти директорії. Політика уряду Мартоса будувалася на так званому трудовому принципі. Натомість права опозиція, партія соціалістів-самостійників та Народно-республіканська партія виходила із засад європейського парламентаризму. А лідери опозиції Олександр Макаренко та Опанас Андрієвський виступали проти більшовизації УНР. До них приєднався 27-річний отаман Володимир Оскілко, щойно усунутий директорією з посади командувача Північною групою армії. Він стягнув з фронту до Рівного кілька частин і 29 квітня заарештував більшість міністрів, нового командувача Північною групою Желіховського та начальника штабу Протазанова. Проте йому не вдалося заарештувати ні начальника штабу армії УНР Андрія Мельника, ані членів директорії Симона Петлюру та Андрія Макаренка, які встигли виїхати до Здолбунова. Себе Оскілко оголосив командувачем Збройних сил України. Заколотники вимагали призначити члена директорії Євгена Петрушевича тимчасовим президентом України, передати військову владу командувачу Української Галицької армії Омаляновичу Павленку, створити коаліційний уряд з представниками Західної області УНР. За словами міністра внутрішніх справ уряду Мартоса, соціал-демократа Ісаака Мазепи, це був бунт проти Петлюри як провідної особи в українській боротьбі. Військо не підтримало заколот, і він був без людських жертв, ліквідований підрозділами на чолі з отаманом Омолюсиком. Оскілко виїхав до Польщі, а Андрієвський через 5 днів вийшов зі складу директорії. Заколот Оскілка був використаний польською та червоною арміями для наступу на українські позиції. І вже через місяць армія УНР була затиснута в районі Дубна-Бродів на території завширшки 50 кілометрів. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.